ne murit me Meksikën. Ai kanë nënshkruar një marrëveshje për financim tre avort agjensive amerikane, si dhe për t'u dhënë mundësi ligjvënësve që të zgjidhin pa kënaqësi rreth çështjes së sigurisë kufitare. Prej kur ka garuar për president në zgjedhjet e vitit 2016, Trump është zotuar për t'i dhënë fund migrimit ilegal, duke ndërtuar një mur që do të përbënte ndalesë për migrantët. Demokratët ndërkohë kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtreturve në qendrat e ndalimit në 35.000 nga 40.000 se janë tani, në këmbim të financimit të pjesëshëm të republikanëve për ndalesën fizike që ata janë duke shtyrë përpara, ka thënë një burimi i afërt me negociatat. Mirë po sipas po atij burimi, republikanët janë tërhequr nga oferta e demokratëve, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të dielën se propozimi i demokratëve do të mbronte kriminalët. Ata janë duke ofruar shumë pak para për murin e domosdoshëm dhe tani dëshirojnë që kriminalët e dënuar të mbahen në qendra të ndalimit, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Demokratët në anën tjetër kanë thënë se pretendimet që ky propozim do të lejonte kriminalët që të lirohen janë të rreme. Përveç tjerash, disa burime kanë thënë se ligjvënësit që janë duke punuar në marrëveshjen për kufirin ende nuk kanë përcaktuar shumën e saktë të parave që nevojitën për ndalesën fizike në kufirin jugor të SBA-s. Teksa një numër në rritje i republikanëve të Kongresit e kanë bërë të qartë se nuk përkrahi një tjetër mbyllje të qeverisë, drejtori për buxhet në shtëpinë e bardhë Mick Mulvaney ka thënë se nuk e përjashton një gjë të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çështja e bisedimeve me Serbinë dhe platforma për këtë fazë të dialogut, e cila do të prezantohet së shpejti në kuvend, u tha se ishin tema qendrore të një takimi të krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës. Takimi u thirr nga kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Beseli, ku morën pjesë presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, bashkëkryesuesi i delegacionit të Kosovës në bisedime Fatmir Limaj, si dhe anëtarët e delegacionit Enver Hoxhaj dhe Visa Rimeri. Në këtë takim është diskutuar për procesin e fazës finale të dialogut, me theks të veçantë për platformën e dialogut, e cila pritet të miratohet së shpejti në kuvendin e Kosovës, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë prej se Kosova nuk ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në nëntorin e kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet nuk do të vazhdojnë pa u hequr taksa. Gjykata e apelit të Kosovës njoftoi përmes një komunikate se i ka refuzuar si të pa bazë ankesat e deputetit të kuvendit të Kosovës nga radhë të nismës socialdemokrate Milajem Zeka dhe dy personave të tjerë të akuzuar për kryerje të veprave penale. Gjykata e apelit vlerëson se pretendimet ankimore të palve nuk janë të bazuara, sepse gjykata e shkallës së parë me akt vendimin e atakuar në mënyrë të drejt ka dhënë arsye të mjaftueshme, sakt akuza e prokurorisë ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë. Se të dyshuarit i kanë kryer veprat penale në fjalë, thuhet në njoftim. Prokuroria Speciale Kosovës kishte ngritur akt akuzë ndaj deputetit Zeka lidhur me veprat penale, mashtrim, shmangin, gatatimi dhe pastrim i parave. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shyqëri Bytyçi, tha se pas takimit me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit, është marrë vendim që orët e humbura nga greva e mësimdhënësve të kompenzohen. Ministri Bytyçi theksoi se mosbatimi i këtij vendimi nga ndonjë institucion arsimor do të pasojë me ndëshkime. Bytyçi shtoi se në takim u diskutua edhe për dhunën në shkolla dhe masat që duhet të ndërmerren. Mësimdhënësit në gjithë Kosovën kanë mbajtur grevë për 3 javë me kërkesë për rritje të koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafroj kërkesën e tyre. Kryeministra e Mbretërisë së Bashkuar Theresa May do të njoftojë të martën deputetët britanik rreth bisedimeve të fundit që ajo ka zhvilluar për planin e saj të Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. May ka vizituar Dublinin dhe Brukselin javën e kaluar për të biseduar rreth pengesës kryesore në plan, kufirit të dukshëm midis Republikës së Irlandës, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian, dhe Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Në ajin e kaluar deputetët britanik i kanë kërkuar kryeministrës May që të gjej alternativa për shmangje në këtë kufirim, ndonë së BE-a ka thënë se nuk do të rinegocioj marveshën për Brexit, për pjeket për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët po vazhdojnë. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Ministri I Mbrojtjes I Britanisë Gavin Williamson tha se vendi I tij duhet I forcojë kapacitetet ushtarake pasi të dalë nga Bashkimi Evropian dhe paralajmëroi se Rusia mund të jetë e vetëdijshme se veprimet që konsideron të papranueshme nga Perëndimi kanë kosto. Duke folur të ënën në Institutin Mbretëror të Londrës, Williamson theksoi rëndësinë e lidhjeve të ngushta midis Washingtonit dhe Londrës. Ai po ashtu I dha mbështetje thirrjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për vendet e NATO-s që të rrisin shpenzimet ushtarake përballë siç tha provokimeve ruse. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale në SBA. Veprimet e tilla nga Rusia duhet të kenë një kosto, tha Williamson. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian, siç thash edhe më herët, në fund të marsit. Presidenti I Iranit, Hasan Rouhani, tha se shtetet e bashkuara po bëjnë konspiracione kundër Iranit, I cili po shënon 40 vjetorin e revolucionit islamik, duke I u adresuar mira njerëzve të mbledhur në sheshin Azadit të Teheranit. Rouhani tha se Irani është I vendosur për të zgjeruar fuqinë e tij ushtarake dhe programin raketor, pavarësisht presionit në rritje nga shtetet e bashkuara dhe aleatët e tyre. Gjatë këtyre 40 vjetëve, sidomos gjatë 5 vjetëve të fundit, kapacitetet ushtarake të Iranit kanë habitur botën, ka thënë Rouhani.
Kudrat nizami e Iran.
Sot 85% e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake në vendin tonë bëhen nga industria jo. Ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje nga askush për të ndërtuar lloje të ndryshme të raketave, tha ai. Qindra mira ushtar, pjesëtar të policisë, klerik dhe qytetar të zakonshëm I mbushën rrugët e qyteteve tjera të Iranit për të kujtuar 11 shkurtin e vitit 1979, kur ndjekësit e klerikut fetar Ayatollah Khomeini kanë rrëzuar nga pushteti monarkun që mbështetej nga Shëbaja Reza Pahlavi. Parullat që mbanin ma shuesit lexonin vdekja Amerikës, vdekja Izraelit, apo 20 vjetë sfid, 20 vjetë të mposhtjes së Shëbajas. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogari tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.